nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e dielë 30 vjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekipet nga Kosova kanë arritur në fier të Shqipërisë për të ndihmuar në ballafaqim me rreshtet të mëdha dhe vërshimet. Zyrtarë të lartë të Kosovës konsiderojnë se korrupsioni paraqet pengesë në sistemin e drejtësisë. Në Tel Aviv, protest masive kundër korrupsionit dhe kryeministrit Benjamin Netanyahu. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ekipet për shpëtim dhe ekspertët për vlerësimin e situatës të Agjencisë për Menaxhim të Emergjencave në Kosovë kanë arritur në fier të Shqipërisë për të ndihmuar në operacionet e shpëtimit për shkak të tërëshurave dhe vërshimeve në këtë rajon të Shqipërisë. Më tutje Ministria e Brendshme e Kosovës së dje ka njoftuar se një pjesë e ekipit nga Kosova është duke kryer operacionin në fshatin Novosel të Fierit. Ky është intervenimi i dytë i Agjencisë për Menaxhim Emergjent të Republikës së Kosovës në rajon, pas ndihmës që ishte dhënë më parë Republikës së Maqedonisë, theksohet në njoftim. Qyteti Fierit është njëra nga zonat më të rrezikuara pas përmbytjeve, ndërsa problemet më të mëdha deri tash i ka shkaktuar dalja lumit vjosë nga shtrati. Mike Pompeo, drejtori i Agjencisë Amerikane CIA, thotë se i ka dërguar letër generalit të lartë iranian, me të cilën i ka tërhequr vërejtjen se Washingtoni do ta konsiderojë Teheranin përgjegjës për çfarë do sulmi kundër interesave të Shteteve të Bashkuara në Irak nga forcat e mbështetura nga Irani. Zoti Pompeo tha mbrëmë në një forum në Kaliforni se letra dërguar generalit iranian Kasem Soleimani nuk është hapur kur, por ai dëshiron të ta dërgonte me që Soleimani kishte sinjalizuar se forcat e tij do të mund të i kërcënonin interesat amerikane në Irak. Soleimani është komandant i forcës Quds, njësi operacioneve të jashtme e gardës islamike revolucionare të Iranit. Agjencia shtetërore iraniane e lajmeve Fars e ka cituar një zyrtar ushtarak të Iranit që ka thënë se komandanti ynë ka refuzuar ta pranoj letrën, duke thënë se ne nuk kemi asgjë të përbashkët për të biseduar. Ishë presidenti amerikan Barack Obama ka bërë thirrje për angazhimin e më tepër femrave në postet të larta udhëheqëse, pasi duket se meshkujt i kanë disa probleme këto ditë. Më tutje gjatë fjalimit të tij të djeshëm në një konferencë në Paris, Obama ka theksuar se nuk është përgjithësim, por femrat duket se kanë kapacitet më të mirë se meshkujt, pjesërisht për shkak të përshtatshmërisë së tyre sociale. Këto komente u bën në periudhën e akuzave të shpeshta të keqtrajtimit dhe sulmeve seksuale në Shtetet e Bashkuara, që janë bërë kundër meshkujve në pozita të larta në politikë, biznes, në industrinë e filmit edhe të argëtimit e të tjera. Gjatë qëndrimit në Paris, zoti Obama qarta se ka kritikuar pasardhësin e tij presidentin aktual amerikan Donald Trump, lidhur me vendimin e tij për tërheqje të Shteteve të Bashkuara nga marrëveshja për klimën. Afro 20.000 vet kanë protestuar në Tel Aviv kundër korrupsionit dhe legjislacionit, për të cilin thonë se synon mbrojtjen e kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu nga hetimet. Korrespondentët raportuan se demonstrata e djeshme ishte më e madhe gjatë tubimeve një javore kundër Netanyahut, i cili ballafaqohet me akuza për korrupsion. Kryeministri Netanyahu është i dyshuar për involvim në dy hetime për korrupsion dhe keqpërdorim të pozitës, përfshir akuzat se ai ka marrë dhurata nga shefi i njohur i Hollywoodit, i lindur në Izrael, Arnon Milchan, dhe nga miliarderi australian James Packer. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të zyrtarë të lartë të Kosovës konsiderojnë se korrupsioni dhe mos zbatimi ligjit paraqesin penges për sistemin e gjyqësisë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është angazhuar për një sistem gjyqësor të paanshëm, të pavarur dhe profesional, ndërsa ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delavi tha se Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë Kosovën në luftimin e korrupsionit. Këto komente u bën dje në Prishtinë në një konferencë gjyqësore. Kronike Arton Konushevcit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se Kosova që nga shpallja e pavarësisë deri më tash ka ndërmarrë veprime me qëllim të konsolidimit të sistemit të drejtësisë dhe në funksion të respektimit të rendit kushtetues.
Ju jeni ata të cilët keni detyrë të nderuar gjyqtar të shenjtë para vetes, para qytetarëve dhe para ligjit. Profesionalizmi, paanshmëria dhe pavarësia e juaj rrit kredibilitetin e sistemit tonë gjyqësor.
Kurse kryetari gjykatës supreme të Kosovës, Enver Peci, tha se aktualisht besimi në sistemin gjyqësor të Kosovës nga ana e qytetarëve të Kosovës është i ulët.
Është fakt se aktualisht besimi publik në sistemin e drejtësisë është në kuota të ulët. Është fakt se media ka zbuluar raste të korrupsionit edhe në sistemin e drejtësisë. Korrupsioni në pushtetin gjyqësor është më i dëmshëm dhe më i rrezikshëm. Në radhë parë, ne gjyqtarë duhet të rrisim profesionalizmin dhe forcojmë integritetin si e kundërta e korrupsionit.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Dallaui, theksoi se forcimi i sundimit të ligjit në Kosovë është prioriteti i tij kryesor. Ai tha po ashtu se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndihmojnë Kosovën në luftimin e korrupsionit. Ne jemi mbështetës të fuqishëm të sundimit të ligjit në Kosovë dhe përqendrohemi në veçanti në rritjen e llogaridhënies, transparencës dhe efikasitetit të sistemit të drejtësisë, tha Dallaui. Në fjalën e tij para gjyqtarëve, ambasadori amerikan tha po ashtu se pret nga kredet e institucioneve të Kosovës, nga presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Radinaj, që të marrin vendime të rëndësishme për të ardhmen e qytetarëve të Kosovës. Kurse ministri i drejtësisë Abelard Tahiri theksoi se për të arritur përgjegjshmërinë, janë duke konsoliduar ligjet që do të jetë një reformë e thellë për llogaridhënie dhe përgjegjësi në sistemin gjyqësor.
Për të arritur efikasitetin, jemi duke konsoliduar çështet e reja që mundsojnë shërtim më të shpejtë të lëndëve, si dhe jemi duke fuqizuar masat alternative të zgjedhjeve të kontesteve. Ndërkaq, për të arritur përgjegjshmërinë, jemi duke konsoliduar legjislacionin i cili do të quajë një reformë të thellë në mendsinë tonë rreth llogaridhënies dhe përgjegjësisë që duhet ta kemi sistemi gjyqësor.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, ka folur për të arriturat e Këshillit, duke thënë se ndër të arriturat kryesore është integrimi i gjykatave në veri në sistemin e Kosovës në bazë të marrëveshjes së arritur në Bruksel përmes dialogut.
Si rrëdhuaj detyrimeve që dalin nga marrëveshja PDC e arritur në Bruksel, kemi arritur që të integrojmë në sistemin gjyqësor të Kosovës gjithsej 42 gjyqtar nga komuniteti të shumis, shtok saj edhe stafin mbështetës administrativ, gjithsej 106 gjyqtar mbështetës janë rekrutuar për të mësuar mbështetje adekuate administrative për gjyqtar.
Raportet e ndryshme vlerësuese, vendore dhe ndërkombëtare kanë theksuar se qytetarët në Kosovë dhe Matej ballafaqohen me problemin e zvaritjes së procedurave për shqyrtimin e lëndëve si dhe me drejtësi jo efikase. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në një raport të Bankës Botërore për vendet e Ballkanit Perëndimor, thuhet se nëse këto shtete vazhdojnë me rritjen aktuale ekonomike, atëherë atyre u duhen edhe 60 vjet për të arritur nivelin e vendeve të Bashkimit Evropian. Ekspertë për çështje ekonomike në Kosovë theksojnë se autoritetet kompetente duhet të përmirësojnë kushtet në sektorin privat në mënyrë që rritja ekonomike të jetë më e lartë. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Alban Hashani, analist në Institutin Reinvest, thot për Radio në Evropa e Lirë se norma rritjes ekonomike në Kosovë është më madhe nga vendet e rajonit, por që ka bazën më të ulët nga kalkulohet rritja ekonomike. Edhe Hashani pohon se shteteve të Ballkanit Perëndimor i nevojitën 60 vjet për të arritur në nivel të rritjes ekonomike të shteteve të Bashkimit Evropian.
Në rastin e Kosovës, kjo nuk kupton se normat e rritjes që kanë dominuar në vitet e fundit Kosovë, diku mesatarisht në 3.4%, duhet të dyfishohen praktikisht, në mënyrë që Kosova të përshpejtoj hapin drejt për afrimit në nivelin e Bashkimit Evropian, i cili gjithashtu do të merë kodë qatë, pra vlerësimet më optimiste edhe në rast dyfishimit një të dy dekada.
Ismail Kastrati ish kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, ndërkaq thot për Radio Evropa e Lirë se autoritetet kompetente duhet të krijojnë kushte më të mira të të bërit biznes, konkretisht për investimet të huaja në mënyrë që të rritet niveli rritjes ekonomike, rrjedhimisht ulja shkallës e papunësisë në vend.
Ne, për shembull, si Kosovë, e cila gati në fund të vendeve të pazhvilluara në Evropë, na duhet një rritje dikun de 7%. Për të mund me nëzën hapin me rajonin dhe shtetet të zhvilluara dhe për të mund me zvoglu papunësin. Për 2.4% me nuk mund të zvoglujmë papunësin, por praktikisht nuk mund të punësojmë atë gjëratin e cila për herë parë troket në derë për punësim.
Edhe Alban Hashani shprej se rritja ekonomike në Kosovë bazot në rritjet e konsumit dhe rritjet e investimeve publike, por që këto dy indikatorë nuk janë aq substancial që të ndikojnë në mirëqenien e qytetarëve. Edhe Ashani thotë se institucionet kompetente duhet të krijojnë më shumë kushte në sektorin privat në mënyrë që të dyfishohet norma rritjes ekonomike, sepse thotë ai, ky sektor mund të ndikojë në rritjen më të shpejtë ekonomike. Edhe në raportin e Bankës Botërore thuhet se duhet të rriten edhe investimet private në vend ku sektori publik është ende nxitës i kryesor i ekonomisë. Nivelet e ulta dhe me rritjet e ulët të produktivitetit në Ballkanin Perëndimor kërkojnë përmirësimin e mjedisin e biznesit, të cilat mund të tërheqin investime private dhe të nxisin rritjen e ndërmarrjeve. Ndryshe sipas mekanizmave ndërkombëtar dhe vendore, rritja ekonomike për vitin 2018 dhe vitin 2019 në Kosovë parashikohet të arrijë në 4.8%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:11 minuta. Vazdojmë emisionin. Dhuna në kuvendin e Maqedonisë që kishte ndodhur më 27 prill ka nisur ta merr epilogun përfundimtar, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike dhe të sigurisë. Duke i komentuar akuzat ndaj 36 personave të përfshirë në sulmin e përgjakshëm, ndaj deputetëve të opozitës në kuvend, analistët Albert Musliu dhe Nikola Dujoski besojnë se prokuroria ka prova të mjaftueshme për ta zbardhur këtë rast të rënd. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Analisti Albert Musliu thotë se zbardhja e kësaj ngjarjeje të rënd do të ndihmojë vendin në konsolidimin e sistemit të drejtësisë, që është ndër më të kritikuarit në vend, pikërisht për shkak të lëshimeve dhe ndikimeve politike në procedimin e rasteve kriminale.
Kjo është diçka të cilën ne gjithë kemi prit. Ajo që ka ndodhur në Maqedoninë 27 prill ishte diçka e papame, po për fat keq për shkak gjithë ndodhive të cilat e rrethojnë Maqedoninë, nuk ju dha vëmendje e duhur, pavarësisht se ishte një traum qeshnore, nuk ju dha vëmendje e duhur. E kjo që ndodhi është përfundimisht qasja serioze ndaj drejtësisë edhe lufta kundër të pakapshmive.
Thot Musliu, të gjithë zyrtarët e ndaluar nga policia, shumë prej të cilëve janë dërguar në paraburgim për 30 ditësh, akuzohen për veprën penale terrorizëm dhe rrezikim të rendit kushtetues, vepër kjo që parashej minimum 10 vite burg.
Krivično delo koje se stava na tovar na luge po je mnogo seriozni i potreben isključitelno vnimatelen pristup.
Vepra penale me të cilën ngarkohen këta persona është shumë serioze, andaj edhe nevojë të qasje shumë serioze nga organi i akuzës. Ky është një zhvillim unikat që nuk ka ndodhur në asnjë vend tjetër të rajonit. Prandaj është mirë që prokuroria ka nisur me një procedurë të tillë për ndjekjen e personave që ishin të përfshirë në dhunën e përgjakshme në kuvend. Besoj se prokuroria do të ketë dëshmi të mjaftueshme dhe të qëndrueshme që të mund të pranohen nga gjykata, thotë Nikola Dujoski, njohësi i çështjeve politike dhe të sigurisë. Ai thotë se më 27 prill nuk është mbrojtur shteti siç pretendon opozita. Përkundrazi, sipas tij, në këtë ditë është sulmuar shteti në mënyrën më brutale të mundshme. Këta persona nuk e mbronin shtetin siç pretendojnë në deklarimet e tyre. Përkundrazi, ata e sulmuan shtetin, ndërhyrën në kuvend, sulmuan përfaqësuesit e popullit. Ata tentuan të rrëzojnë kryetarin e kuvendit të zgjedhur në mënyrë demokratike. Mendoj se Gruevski më nuk ka kapacitet për të bërë asgjë në drejtim të ndonjë tensionimi të ri. Kjo u pa edhe në protestat e fundit të thirrura nga vet ai, e në të cilat mori pjesë një numër shumë i vogël i mbështetësve të tij, thotë Dujoski. Në mesin e të paraburgosrëve është edhe ishe ministri i punëve të brendshme Mitko Çafkov, si njërin nga më përgjegjësit për dhunën në kuvend. Gjatë dhunës në kuvend të shumë deputet ishin sulmuar fizikisht, ndërsa më së keqi e posuan Ziadin Sele i Aleancës për Shqiptarët dhe lideri i LSDM-së tani kryeministër Zoran Zaev. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Ekipet nga Kosova kanë arritur në fije të Shqipërisë për të ndihmuar në ballafaqim me rreshtet të mëdha dhe vërshimet. Zyrtarët e lartë të Kosovës konsiderojnë se korrupsioni paraqet pengesë në sistemin e drejtësisë. Në Tel Aviv protestë masive kundër korrupsionit dhe kryeministrit Benjamin Netanyahu. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.